Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះដែលជាទិវាពលកម្មនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗតុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាកាត់ទោសអ្នកកាសែត Reuters 2នាក់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំប្រធានាធិបតីចិនការពារគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកការប្រកួតកីឡា Asian Game នៅឥណ្ឌូនេស៊ីបានបញ្ចប់ទៅដោយចិនទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ទៀតមកបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកវុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធនិយាយថា
ខ្ញុំគិតថាតុលាការនឹងប្រហែលហើយខ្ញុំសាកសួរជាសាស្ត្រីដែរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធទេ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសាលាតោក៏ហៅមេដឹកនាំសហជីពក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានប្រធានបទស្ដីពីបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកឈោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាគ្មិនរបស់យើងមានលោករិទ្ធីអង្គនិងលោកសេមមាសជាបេក្ខជនឈោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងចូលរួមកម្មវិធី Hello VA របស់យើងក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសវីដាសូមអញ្ជើញសវីដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនអ្នកសារព័ត៌មាន Reuters 2នាក់ដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់ដាក់ឃុំកាលពីឆ្នាំមុនត្រូវបានកាត់ទោសថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់របស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំលោកវ៉ាឡូននិងលោកខ្យូសូអ៊ូត្រូវបានចាប់ខ្លួនកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីប៉ូលីសមីយ៉ាន់ម៉ា2នាក់ក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងរ៉ងគូននឹងទទួលបានកញ្ចប់ឯកសារពីមន្ត្រីប៉ូលីសទាំងពីរនាក់នោះអ្នកទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភលើច្បាប់រក្សាការសម្ងាត់ផ្លូវការរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលជាច្បាប់មួយអនុម័តដំបូងកាលពីឆ្នាំ1923នៅពេលដែលមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅពេលនោះហៅថាភូមាស្ថិតក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបរិសទាំងពីរបានបដិសេធថាពួកគេមិនបានសុំឯកសារទាំងនោះពីប៉ូលីសនោះទេមុនពេលចាប់ខ្លួននោះបរិសទាំងពីរអ្នកនេះបានយកព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការខូខើរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងការបង្ក្រាបជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាក្នុងរដ្ឋរាខាញពួកគេផ្ដោតលើការរាយការណ៍អំពីករណីដែលប៉ូលីសនិងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ាសម្លាប់រង្គាលជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា10នាក់នៅក្នុងភូមិអ៊ីនឌិននិពន្ធនាយកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Stephen J. Adler បានបដិសេធនឹងការផ្ដន្ទាទោសនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយដែលបានហៅការផ្ដន្ទាទោសនេះថាជាថ្ងៃដ៏ក្រៀមក្រំសម្រាប់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកកាសែតទាំងពីរនាក់និងសារព័ត៌មាននៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់លោក Adler បានបន្ថែមថាការសម្ដែងរបស់ចៅក្រមនេះគឺជាដំណើរត្រឡប់ថយក្រោយដ៏ខ្លាំងមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Not Osby អ្នកសម្របសម្រួលទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកមនុស្សធម៌ក្នុងប្រទេសភូមាបានមានប្រសាសន៍ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាយើងខកចិត្តចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនៅថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យដោះលែងអ្នកកាសែត Reuters ទាំងពីរនាក់ហើយបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការស្វែងរកសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងព័ត៌មានលោកវ៉ាឡូនិងលោកខ្យូសូអ៊ូគួរតែត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យវិលត្រឡប់ទៅជួបជុំក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេហើយបន្តការងាររបស់ពួកគេក្នុងនាមជាអ្នកកាសែតវិញលោក Phil Robertson នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការ Human Rights Watch បានសរសេរតាមបណ្ដាញ Twitter របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរថាគ្មានវិចារណ៍នឹងថ្លែងចំពោះភាពអយុត្តិធម៌ហួសហេតុប្រឆាំងនឹងអ្នកកាសែត Reuters ទាំងពីរនាក់គឺលោកវ៉ាឡូនិងលោកខ្យូសូអ៊ូនេះទេលោក Phil Robertson សរសេរបន្តថាតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មីយ៉ាន់ម៉ាអាចបញ្យល់ហេតុផលយ៉ាងម៉េចបានចំពោះការចាប់ខ្លួនអ្នកកាសែតដែលធ្វើការងាររបស់ខ្លួនឲ្យទទួលជាប់ទោសជាប់គុកដ៏យូរជាជាងចាប់ពួកទាហានដែលសម្លាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ា10នាក់ដោយដែលអ្នកកាសែតបានរាយការណ៍ក្នុងរឿងរបស់ពួកគេនោះ នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់មេដឹកនាំនយោបាយនិងមេដឹកនាំអាជីវកម្មនៃបណ្ដាប្រទេសនានានៅទ្វីបអាហ្វ្រិកថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកគឺធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងបង្កើនការអភិវឌ្ឍរបស់ទ្វីបនេះការលើកឡើងរបស់លោកស៊ីជីនពីងនៅឯពិធីបើកវេទិកាដែលធ្វើឡើងរាល់3ឆ្នាំម្ដងស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននេះមានគោលបំណងធានាចំពោះអ្នកដំណាងនានាមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកអំពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកដែលផ្ដល់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដល់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ដល់គម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទ្រង់ទ្រាយធំរបស់ពួកគេអ្នករិះគន់លើគម្រោងរបស់លោកស៊ីជីនពីងនេះអះអាងថាបំណុលដ៏ច្រើនមហិមានេះអាចធ្វើឲ្យបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះជំពាក់គុណប្រទេសចិនលោកស៊ីជីនពីងបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការវិនិយោគរបស់ចិននៅអាហ្វ្រិកធ្វើឡើងដោយគ្មានការពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយនោះទេប្រទេសចិនមិនជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះទេហើយក៏មិនដាក់កំហិតណាមួយលើទ្វីបអាហ្វ្រិកនោះដែរប្រទេសចិនបានធ្វើយុទ្ធនាការបាញ់ឈ្មោះទៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយបានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសនានានៅទ្វីបនោះលោកស៊ីជីនពីងបានសន្យាផ្តល់កម្ចីនិងជំនួយចំនួន60ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងវេទិកាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការចិនអាហ្វ្រិកនេះកាលពីឆ្នាំ2015ដែលការនោះគឺធ្វើឡើងនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកការប្រកួតកីឡា Asian Games លើកទី18នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះសំទោសនៅថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលមានការរៀបចំពិធីផ្តោតលើភាពចម្រុះជាតិសាសន៍របស់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងទំនាក់ទំនងដែលភ្ជាប់កីឡាករចំនួន 11,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន45ដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកីឡានេះនៅថ្ងៃនេះប្រធាននៃទំនៃឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជូកូវីដូដូក៏បានប្រកាសពីគម្រោងដេញថ្លៃដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកឆ្នាំ2032ផងដែរប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺជាប្រទេសដែលទទួលបានមេដាយច្រើនជាងគេបំផុតចំណែកឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី4នៃការទទួលបានមេដាយច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតកីឡានេះប្រទេសចិនទទួលបានមេដាយចំនួន289ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន132រីឯប្រទេសជប៉ុនវិញទទួលបានមេដាយចំនួន205ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន75ចំណែកឯកូរ៉េខាងត្បូងវិញទទួលបានមេដាយចំនួន177ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន49រីឯប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញគឺទទួលបានមេដាយចំនួនសរុប98ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន31ផងដែរតារាប្រចាំកីឡា Asian Game លើកនេះគឺកីឡាការិនីហែលទឹកជនជាតិជប៉ុននាងរីកាកូអ៊ីគីដែលកន្លងមកបានឈ្នះបានមេដាយសរុបចំនួន8ដែលក្នុងនោះមានមេដាយមាសចំនួន6ផងដែរការប្រកួតកីឡា Asian Game បន្ទាប់នឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងហាងចូវប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះសហរដ្ឋអាមេរិកប្រອບទិវាពលកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលជាថ្ងៃមួយធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់កិត្តិយសដល់កម្មករអាមេរិកកាំងនឹងការរួមចំណែករបស់ពួកគេដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនៅក្នុងទសវត្ស1880មានការជំរុញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទទួលស្គាល់និងផ្តល់តម្លៃដល់កម្មករដែលនៅពេលនោះពួកគេធ្វើការប្រហែលជាយ៉ាងតិច12ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ6ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយទទួលបានប្រាក់ខែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនិងថែមទាំងគ្មានការផ្តល់ធានារ៉ាប់រងផ្នែកសុខភាពទៀតផងក្រោយមករដ្ឋនីមួយៗនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់និងអនុម័តច្បាប់ដែលចាត់ទុកថ្ងៃមួយជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់ផ្តល់កិត្តិយសដល់ការរួមចំណែករបស់កម្មករកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1884សភាបានអនុម័តច្បាប់មួយដោយកំណត់យកថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ដំបូងនៃខែកញ្ញាជារៀងរាល់ឆ្នាំជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដែលហៅថាទិវាពលកម្ម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានតុលាការក្រុងភ្នំពេញក៏ហៅមេដឹកនាំសហជីពម្នាក់ទៀតមកបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់បកប្រឆាំងសាលាអូតូក៏ហៅមេដឹកនាំសហជីពក្នុងសំណុំរឿងកោតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានប្រធានបទស្ដីពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកឈោឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយវាគ្មិន កម្មវិធីរបស់យើងមានលោករិទ្ធីអងនិងលោកសេមៀសជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012-51-5194ហើយបើសិនជាអស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឬក៏មានយោបល់ឬក៏មានសំណួរសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ202-619-0648បន្ទាប់ពីការកោះហៅសាក់សីមកបំភ្លឺសំណុំរឿងចម្លែកចម្លែករបស់លោកគឹមសុខាត្រូវគេដឹងថាបានស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមកនោះតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីខែសីហាបានផ្ដើមកោះហៅសាក់សីបន្ថែមទៀតលោកវុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរកោះហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកវុនពៅគឺជាសាក់សីទី9ដែលតុលាការបានកោះហៅមកបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិដល់គូឲ្យមន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកគឹមសុខាដែលត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយនោះលោកហុលរស្មីនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបន្តកោះហៅសាក់សីបន្ថែមម្នាក់ទៀតឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចោលតាមបណ្ដឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមដីការរបស់តុលាការក្រុងភ្នំពេញដែល VOA បានទទួលលោកវ៉ុនពៅមេដឹកនាំសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធហៅកាត់ថា IDEA ត្រូវបានលោកគីរិទ្ធីចៅក្រមស៊ើបសួរសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាវេលាម៉ោង9ព្រឹកក្នុងនាមជាសាក្សីដើម្បីបំភ្លឺពីដំណើររឿងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសអាយុ69ឆ្នាំជាប់ចោទពីបទសន្តិធិភាពជាមួយបរទេសលោកវ៉ុនពៅបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការក្នុងសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលលោកអះអាងថាលោកមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំគិតថាតុលាការនឹងប្រាណហៅខ្ញុំប្រសាសន៍សួរជាសាក្សីដែរប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បញ្ជាក់ថាខ្ញុំអត់មានពាក់ព័ន្ធនោះទេ
លោកវ៉ុនពៅជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស24នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងវាយដំដោយកងទ័ពពិសេស911កាលពីថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014គឺមួយថ្ងៃមុនការបាញ់ប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាលើផ្លូវវែងស្រេងដើម្បីទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរលោកវ៉ុនពៅថ្លែងថាការចូលរួមរបស់លោកក្នុងការតវ៉ាទាមទារប្រាក់ឈ្នួលនាពេលនោះមិនមានទំនាក់ទំនងណាមួយជាមួយសំណុំរឿងរបស់លោកកឹមសុខាដែលជាអតីតអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាតិនោះទេ
ខ្ញុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំធ្វើតែរឿងលក្ខខណ្ឌការងារកម្មកោក្រៅប្រពន្ធនឹងតាមតែប៉ុណ្ណោះចំនួននោះអត់មានរឿងអីពាក់ព័ន្ធទេ
កាលពីខែឧសភាតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានកោះហៅសាក្សីចំនួន8នាក់ក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាដដែលនេះក្នុងចំណោមអ្នកទាំង8នាក់នោះមានអ្នកស្រីចក់សុភាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងលោកសៀភិរមប្រធានអង្គការក្រមការងារពិសេសសិទ្ធិលំនៅឋានលោកសៀភិរមកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីកិច្ចពិការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាលោកជាអ្នកគាំទ្រចលនាសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួនឯងនៅប្រទេសបារាំងការកោះហៅរបស់លោកចៅក្រមស៊ើបសួរគីរិទ្ធីនាពេលនោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលនិងមន្ត្រីកម្ពុជាទាក់ទងនឹងការធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេចក្តីស្នើច្បាប់នោះត្រូវគេស្គាល់ថាជា Cambodia Democracy Act លេខ HR 5754សេចក្តីស្នើច្បាប់ខាងលើនេះដែលត្រូវបានអនុម័តដោយក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងក្រុមមន្ត្រីកម្ពុជាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទណ្ឌកម្មទាំងនោះរួមមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិការមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ស្ដីពីអំណាចសេដ្ឋកិច្ចគ្រាមានអសន្នអន្តរជាតិឬហៅថា International Emergency Economic Powers Act សេចក្តីស្នើច្បាប់ដដែលក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងគណៈដែលក្រុមមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាមិនត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យមានសិទ្ធិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតហើយបន្តនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសរីឯមេដឹកនាំដែលរងការចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិគឺលោកកឹមសុខាមិនត្រូវបានដោះលែងគណៈក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវគេផ្ដល់សេរីភាពឡើងវិញនៅមុនការបោះឆ្នោតក្រោយពីមានការបង្ក្រាបដោយរដ្ឋាភិបាល VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកចៅក្រម ស៊ើបសួរគីរធីបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាកាលពីឆ្នាំមុននោះតំណាងរាជមណ្ឌលកំពង់ចាមរូបនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅឃុំនៅពន្ធនាគារត្រពាំង plong ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលជាខេត្តមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមរហូតមកដល់ពេលនេះលោកត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលសួរសុខទុក្ខក្រៅពីមេធាវីនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនោះទេតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាលោកកឹមសុខាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលដិតដល់កាលពីចុងខែសីហាលោកកឹមសុខាដែលជាគូប្រជែងនយោបាយសំខាន់មួយរូបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកគិរិទ្ធីសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនចំនួន6ខែទៀតដើម្បីសាកសួរក្រមបទចោទក្បត់ជាតិបន្ទាប់ពីត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល1ឆ្នាំមកហើយនោះដោយឡែកសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខណ្ឌអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាដែលការឃុំខ្លួនលោកបានឈានដល់គុក1ឆ្នាំអ្នកស្រីដេប៊ីស្តតថាតអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់សហព័ន្ធអន្តរជាតិដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សក្នុងសម្រង់នៃដើមថា
បន្ទាប់ពីការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាដើម្បីច្រានគាត់និងគណៈបករបស់គាត់ឲ្យចេញពីការបោះឆ្នោតคล้ายๆកាលពីពេលថ្មីៗនេះមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឥឡូវនេះបានរក្សាទុកលោកកឹមសុខានៅក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីប្រើប្រាស់គាត់ជាឧបករណ៍ចរចាដែលជាការប៉ុនប៉ងបញ្ជាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិការឃុំឃាំងលោកកឹមសុខាតាមតែអំពើចិត្តដែលបានអូសបន្លាយពេលជាយូរមកនេះត្រូវតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់
កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2018ក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកដោះស្រាយការឃុំខ្លួនដោយបំពានក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាសងជំងឺចិត្តនិងការប៉ះប៉ូវផ្សេងផ្សេងទៀតដល់រូបលោកក្រុមការងារនេះបានហៅការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាថាជាទង្វើដែលគួរឲ្យអាម៉ាស់និងអមនុស្សធម៌រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការធ្វើកោតកម្មមួយប្រឆាំងនឹងការរើសអើងសហជីពនៅរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរបានបញ្ចប់ទៅ2ឆ្នាំមកហើយនោះសាលាឧទ្ធរបានកោះហៅមេដឹកនាំសហជីព2រូបឲ្យចូលខ្លួនបំភ្លឺតាមការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោតកម្មនោះលោកសមូរ៉ាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាដែលត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ហៅនោះអះអាងថាអ្វីដែលខាងសហជីពបានធ្វើនោះគឺជាការការពារផលប្រយោជន៍របស់កម្មករតែប៉ុណ្ណោះលោកហូរ៉ាស្មីនីវីអេរីកាម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធរណ៍បានក៏ហៅប្រធាននិងតំណាងសហជីព2រូបដើម្បីបំភ្លឺសំណុំរឿងធ្វើកោតកម្មប្រឆាំងនឹងរោងចក្រផលិតស្រាបៀរអង្គរដែលបានកើតឡើងកាលពី2ឆ្នាំមុននៅខេត្តព្រះសីហនុនេះបើយោងតាមលិការកោះរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលត្រូវបានប្រធានសហជីពលោកសមូរ៉ាបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទលោកសមូរ៉ាប្រធានសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជានិងលោកខែម៉ៅតំណាងសហជីពដដាលនៅខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍ក៏ហៅឲ្យចូលខ្លួននៅថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ក្នុងនាមជាចុងចម្លើយចំពោះរឿងក្តីទាមទារសំណងខូចខាតដោយកោតកម្មដែលមានដើមចោតជាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះជាក្រុមហ៊ុនផលិតស្រាបៀរអង្គរលោកសមូរ៉ាបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការកោះហៅលោកនេះទំនងជាមានការប្តឹងឧទ្ធរណ៍ពីក្រុមហ៊ុនស្រាបៀរអង្គរដោយសារតែកាលពីពេលកន្លងមកសាលាដំបូងខេត្តព្រះសីហនុបានកាត់សេចក្តីមិនឲ្យលោកសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុននេះទេតែបានបង្គាប់ដល់តំណាងសហជីពរបស់លោកក្នុងខេត្តព្រះសីហនុឲ្យសងសំណងទៅក្រុមហ៊ុនចំនួន $3,000លោកថាដើមឡើយក្រុមហ៊ុនទាមទារសំណងជំងឺចិត្តចំនួន $60,000ក្នុងការធ្វើកោតកម្មមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2016លោកមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថា
ខាងតុលាការក្រុងព្រះសីហនុហ្នឹងគេកាត់សេចក្តីទម្លាក់ការចោទចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែគេនៅរក្សាការចោទចំពោះដល់សហជីពមូលដ្ឋានដោយទាមទារឲ្យសហជីពមូលដ្ឋានហ្នឹងប្រធានសហជីពមូលដ្ឋាននៅក្រុមហ៊ុនសាវៀងកូហ្នឹងសង $3,000ដុល្លារទៅក្រុមហ៊ុនចឹងណាហើយចឹងថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមូលដ្ឋានហ្នឹងគាត់ប្តឹងអូតូទៅលើករណីហ្នឹង ឲ្យប្រហែលជាក្រុមហ៊ុនគេប្តឹងអូទ័រដែរបានជាមានដីកាអញ្ជើញខ្ញុំទៅតុលាការដែរបាទ
ប្រធានសហជីពរូបនេះអះអាងថាលោកនឹងចូលទៅបំភ្លឺតាមការកោះហៅរបស់តុលាការតែលោកបារម្ភថាជញ្ជីងយុត្តិធម៌អាចផ្អៀងទៅខាងអ្នកមានលុយពលគឺក្រុមហ៊ុនស្រាប៊ីអង្គរ
ចំចង់ជាទូទៅករណីជាច្រើនតែតែអ្នកមានលុយមានអំណាចនឹងមានឥទ្ធិពលទៅលើព័ន្ធយុត្តិធម៌ក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងវាចំចង់យើងក៏មានសេចក្តីបារម្ភអីចឹងដែរ
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2016កម្មកររោងចក្រផលិតស្រាប៊ីអង្គរប្រមាណជាង400នាក់បានធ្វើកតកម្មទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ការងារដល់អ្នកគ្រប់គ្រងឃ្លាំងស្តុកស្រាប៊ីម្នាក់គឺលោកលឹមរតដែលត្រូវក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ការងារដោយក្រុមហ៊ុនចោតអ្នកគ្រប់គ្រងនេះថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយការតវ៉ារបស់កម្មកករក៏មានបំណងទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនគោរពសិទ្ធិរបស់សហជីពដែរលោកខែម៉ៅប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មកករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាប្រចាំរោងចក្រផលិតស្រាបៀអង្គរស្ថិតក្នុងខណ្ឌមិត្តភាពក្រុងព្រះសីហនុបានថ្លែងកាលពីពេលនោះថាកម្មកករបានផ្ទុះកំហឹងប្រឆាំងការដកលោកលឹមរតដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះក្រុមកម្មកករបាននិយាយថាពួកគេមិនអាចទទួលយកការចោទប្រកាន់នេះបានទេហើយថាលោកលឹមរតត្រូវតែទទួលការងាររបស់លោកក្នុងមុខទួនាទីដដែលវិញ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទូចរិតអ្នកនាំពាក្យសាលាធរនិងលោកខែម៉ៅបានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ VOA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីតំណាងក្រុមហ៊ុនស្រាបៀអង្គរបានដែរក្រុមហ៊ុនស្រាបៀកម្ពុជាឬគេស្គាល់ម្យ៉ាងទៀតថាក្រុមហ៊ុនស្រាបៀ Cambrew ត្រូវគេរាយការណ៍កាលពីពេលកន្លងមកថាជាអ្នកមានចំណែកភាគហ៊ុនក្នុងការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសហុងដល់ចម្រុងចម្រាស់នៅក្នុងប្រទេសឡាវទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះមានកម្រិត260មេហ្គាវ៉ាត់ហើយត្រូវគេរាយការណ៍ថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាង6លាននាក់ដែលរស់នៅជុំវិញអាងទន្លេមេគង្គនិងបឹងទន្លេសាបរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តោះទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកសុភិតដាក្រោយកម្មវិធី Hello VOA នេះហើយប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺថាស្ដីពីបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងឈោះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហើយវាគ្មិនរបស់យើងមានពីររូបគឺលោករិទ្ធីអង្គហើយនិងលោកសេមៀជាបេក្ខជនឈោះឈ្មោះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅអាមេរិកនេះបើសិនជាអស់លោកអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94ប្រសិនបើអស់លោកអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ចូលរួមឬក៏បញ្ចេញមតិមានសំណួរអីអីសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ202 619 0648ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកប៉ូលីសីសូមជើញលោកប៉ូលីសី
បាទសូមអរគុណលោកចឹងពូចិនបាទហើយសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺរយៈពេលជារៀងរាល់2ឆ្នាំគឺតែងតែមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ឡើងវិញនៅក្នុងរដ្ឋនីមួយតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មកតំណាងឲ្យពលរដ្ឋមកនៅរដ្ឋធានី Washingtonក៏ធ្វើឡើង2ឆ្នាំម្ដងដែរបាទហើយសម្រាប់ប្រតិភិនបទរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើបេក្ខជនខ្មែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះពាក់កណ្ដាលអាណត្តិគឺបានន័យថាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិប្រធានាធិបតីព្រោះប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំបានបោះឆ្នោតម្ដងជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីដូច្នេះ2ឆ្នាំទៅតែ2ឆ្នាំទៀតគេហៅថាពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបាទបេក្ខជន4នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតីនឹងប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមនៅថ្ងៃអង្គារស្អែកនេះដើម្បីយកតំណែងតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ Middlesex នៃរដ្ឋ Massachusetts Middlesex ទី18បាទសង្កាត់នេះមានរួមទាំងទីក្រុង Lowell ផងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងច្រើនរស់នៅច្រើនជាងគេទី2នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទហើយនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជន4នាក់នោះមានបេក្ខជនអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរ3នាក់គឺលោកមាសសែមលោកអ៊ុងរិទ្ធីលោកមុំរ៉ាឌីលោកមុំរ៉ាឌីដែលកំពុងកាន់តំណែងជាតំណាងរាស្ត្រស្រេចទៅហើយនឹងចំនួន2អាណត្តិមកហើយបើសិនជាលោកជាប់ទៀតគឺ លោកកាណាទី3ទៀតបាទបេក្ខជនម្នាក់ទៀតគឺជនជាតិអាមេរិកាំងលោក James Larry ហើយ VOA បានអញ្ជើញបេក្ខជនខ្មែរទាំង3នាក់ក៏ប៉ុន្តែលោកតំណាងរាស្ត្រមុំរ៉ាឌីមិនបានឆ្លើយនឹងសាររបស់ខ្ញុំបាទមិនបានចូលរួមទេលោកមិនបានឆ្លើយមកវិញថាលោកចូលរួមឬមិនចូលរួមដែរទេបាទដូច្នេះរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកមាសសែមនិងលោកអង្គរធីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកនិងអំពីយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកទាំងពីរបាទហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានចូលរួមនិងសូមជម្រាបសួរលោកមាសសែមនិងលោកអង្គរធីបាទ
បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នា
បាទ
ឈ្មោះសែមមាសបាទ
សែមមាសបាទបើសិនជាលោកអ្នក
តេស្ទីហើយបងប្អូនយើងនៅកំពុងស្ដាប់ Hello VOA បាទជំរាបសួរខាងអង្គរធីបា
ទបាទអរគុណលោកទាំងពីរបើសិនជាលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាតាម Facebook ណានិងលោកអ្នកមិនឃើញរូបនៅពីខាងក្រោយខ្ញុំនេះរូបខាងឆ្វេងគឺរូបលោកអង្គរធីហើយរូបខាងស្ដាំគឺលោកសែមមាសបាទអញ្ចឹងចង់ចង់ជំរាបលោកអ្នកឲ្យស្គាល់មុខលោកទាំងពីរបើសិនជាបងប្អូនខ្លះមិនទាន់ស្គាល់លោកទាំងពីរបាទអឹមកម្មវិធីយើងដោយសារពេលវេលាខ្លីខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនឹងសំណួរថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកអង្គរធីនិងលោកសែមមាសសម្រាប់ឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកប្រចាំសង្កាត់ Middlesex នេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអង្គរធីមុនចុះបាទ
បាទខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តឈរឈ្មោះដើម្បីដំណើរយកតំណែងពីលោកមុំបាឌីនឹងគឺថាសំណួរពោបងប្អូនខ្មែរពីច្រើននៅក្នុងតំបន់នោះយល់ថាលោកមុំបាឌីមិនបានបម្រើការងារបានលត់អន់ចំពោះសង្គមជាប្រវត្តិម្ចាស់ឆ្នោតនៅតំបន់ទី18ឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេព្រោះថាតាំងពីគាត់ចូលមកកាន់តំណែង3ឆ្នាំជាងមកហើយមិនដែលឃើញមានការផ្សាយចាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធមិនមានការឆ្នោតហើយក៏មិនដែលមានការជួបពិភាក្សាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវភាពនៃការរស់នៅរបស់បងប្អូនយើងនៅតំបន់ទី8ហើយម្យ៉ាងទៀតដោយសារគាត់មានគាត់មិនជាអួយប្រំព្រៀងបញ្ហាសង្គមយើងប្រហែលទេបាទនេះជាចិត្តការមួយដែលចង់បានហើយយើងឱកាសឲ្យគាត់មកណាត់ហើយខ្ញុំគិតថានៅតែមិនឃើញកែប្រែមកឲ្យបានជាសង្គមមកយើងចេះតែទទួលហើយសំណពរខ្ញុំចូលធ្វើជាបេក្ខជនដើម្បីដំណើរស្អីមកវិញជូនបងប្អូនយើងនៅក្នុងតំបន់ទី18មិនមែនថាមិនថាតែខ្មែរឬអាមេរិកទេពួកគេតែមានការមិនពេញចិត្តច្រើនដូចអញ្ចឹងមិនយល់ឃើញជនជាតិអាមេរិកលោកជាមរៈលារីនដែលជាអតីតទីប្រសាក្រុងលោកខ្ញុំដែរនេះក៏បានជិញមុខមកឈរក្នុងប្រជាយកចំណាយនឹងដែរបាទ
បាទបាទមុនលោកមាសសែមឆ្លើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគួរឲ្យស្ដាយណាស់ដែលលោកមុំរ៉ាឌីមិនបានចូលរួមដើម្បីឆ្លើយនឹងការដែលលោកអង្គរធីបានថ្លែងឡើងថាលោកមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់សង្គមខ្មែរនោះគួរឲ្យសោកស្ដាយតែលោកមិនបានចូលរួមដើម្បីថ្លែងការពាររូបលោកផ្ទាល់បាទសូមអញ្ជើញ
លោកគុំទូទៅបាទមិនចាំស្មាច់ទូទៅបា
ទបាទខ្ញុំមូលហេតុដែលខ្ញុំជួយឈ្មោះគឺថាខ្ញុំចង់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ទី18ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាស្ពានរវាងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងតំបន់ទី18ដែលមានខ្មែរដែលមានជនជាតិអាមេរិកាំងដែលជាជនជាតិដទៃដទៃទៀតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទី18ហ្នឹងរវាងសង្គមនឹងនិងរវាងរដ្ឋសភាយើងនៅរដ្ឋ Massachusetts នេះបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំចូលជឿគឺជាច្រើនជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលបានស្នើខ្ញុំឲ្យចូលឈ្មោះដែរគឺថាមូលហេតុដែលសំខាន់ជាងគេគឺថាគឺការខ្វះតំណែងតំណងរបស់លោកមុំរ៉ាឌីរវាងប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងចារិយាល័យរបស់គាត់ភាគច្រើននៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅចារិយាល័យរបស់គាត់លោកមុំរ៉ាឌីអត់ទៅបានអត់ឆ្លើយឆ្លប់ជាដាច់ខាតអត់ឆ្លើយឆ្លប់ទៅប្រជាពលរដ្ឋអីចង្អោះដូច្នេះហើយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនេះមិនមែនថាជាខ្មែរឬក៏នេះទេគឺថាគេធន់ទ្រាំនឹងការខ្វះនឹងការខ្វះការដឹកនាំរបស់លោករ៉ាឌីមុំបាទ
បាទបាទជាថ្មីម្ដងទៀតដោយសោកស្ដាយដែលយើងមិនបានលោកមុំរ៉ាឌីមិនបានចូលរួមដើម្បីឆ្លើយអំពីសំណួរនេះបាទនៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុង level ភាគច្រើនជាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរតើពួកគាត់កំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកមាសសែមុនបាទ
សំខាន់បំផុតគាត់ខ្វះការខាងដឹកនាំ នៅក្នុងតំបន់យើងមេដឹកនាំជាច្រើននៅក្នុងតំបន់ទី18នឹងដែលបានឡើងធ្វើជាមេដឹកនាំគឺថាខ្វះការដឹកនាំដើម្បីឲ្យសង្គមរីកចម្រើនហើយគាត់ពួយបារម្ភពីការអប់រំរបស់កូនគាត់ព្រោះថាព័ត៌មានមានច្រើននៅក្នុងទីក្រុងឡូយើងមានថាវិជ្ជាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលព័ត៌មានរឿងដូចថាភាសាអង់គ្លេសថា scholarship រឿង college admission ព័ត៌មានទាំងអស់នោះអាចបានធ្លាក់មកគាត់នៅពេលដែលបានធ្លាក់មកគាត់កូនគាត់និងគាត់នឹងបាត់ឱកាសដើម្បីដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ scholarship
អាហារូបករណ
៍នៅមហាវិទ្យាល័យបាទ
លោកយ៉ាងនិយាយពីអាហារូបករណ៍បាទបាទសូមជើញតទៀតបាទ
បាទទី2ទៀតគឺថាវិបត្តិសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដោយសារគាត់ខ្លួននៅបានឆ្លងកាត់ពីរឿង you know ខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគាត់មានវិបត្តិសុខភាពជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែជំងឺវិបត្តិសុខភាពនឹងអត់មានអ្នកណាទៅព្យាបាលទេ
លោកចង់និយាយពីផ្លូវចិត្តឬផ្លូវកាយវិបត្តិ
ផ្លូវចិត្តហើយនិងផ្លូវកាយបាទផ្លូវចិត្តភាគច្រើនផ្លូវចិត្តបាទវិបត្តិសុខភាពខាងផ្លូវចិត្តនឹងភាគច្រើនព្រោះថាខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងក្រសួង non profit agency ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងជំងឺផ្លូវចិត្តហ្នឹងជាច្រើនហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងអត់មានអ្នកណាមួយទៅតាក់ទងគាត់ដើម្បីឲ្យមានការតំណែងតំណងដើម្បីព្យាបាលហ្នឹងមូលហេតុដែលខ្វះការហ្នឹងព្រោះថាដោយសារទី1អត់មានអ្នក clinician ឬក៏វេជ្ជបណ្ឌិតដែលនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យបានច្បាស់លាស់ដូច្នេះហើយគាត់អត់ធ្វើជោគចិត្តទេដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺហ្នឹងហើយអត់បានព្យាបាលជាយូរទៅហ្នឹងរ៉ៃរ៉ាំទៅនឹងកើតដូចជាមានបញ្ហានៅក្នុងគុណភាពសុខគាត់និងមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមយើងដូចយើងបានសំដឹងសប្តាហ៍នេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងភាគច្រើនគាត់អត់សូវខ្វាយខ្វល់ពីរឿងអ្វីច្រើនទេក្រៅពីការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសាររបស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ភ្លេចរឿងការព្យាបាលជំងឺចិត្តរបស់គាត់ដល់ពេលនៅពេលដែលមានជំងឺហ្នឹងទុករ៉ាំរ៉ៃយូរទៅអត់មានព្យាបាលគឺថាមានបញ្ហានៅក្នុងសង្គមគ្រួសារហើយនិងសង្គមយើងជាទូទៅបាទ
បាទចំណែកឯបញ្ហាការងារតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell មានការងារធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេលោក
នៅសប្តាហ៍នេះយើងបានអរគុណដែរដោយសារសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងបានឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគាត់មានការងារធ្វើច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែនៅខ្វះខាតដែរដោយសារនៅពេលដែលគាត់ get lay off អញ្ចឹងហើយ
ក្រុមហ៊ុនគេចង់ទៅ
skill គាត់ហ្នឹងគេបាត់ណា skill គាត់អត់ស្ូវមានដូច្នេះគាត់ចង់មានការតំណែងតំណងនឹងចង់រៀនបន្ថែមទៅទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់អត់មានអ្នកណាមួយនៅក្នុងសង្គមនេះដូចជាក្រុមដូចជាអង្គការណាមួយដែលជួយគាត់រកការងារធ្វើបានដូច្នេះបញ្ហាអារឿងគឺថា continue education នឹងមានជាបញ្ហាជាច្រើនហើយនេះជាបញ្ហាមួយដែលខ្ញុំនៅពេលដែលបានជាប់ឆ្នោតខ្ញុំនឹងជួយដោះស្រាយខ្ញុំនឹងជួយទាមទារថវិកាដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងឡូរដ្ឋ Massachusetts យើងហ្នឹង
បង
្កើតមជ្ឈមណ្ឌលមួយដើម្បីបង្រៀនខាងខ្មែរយើងថា trade education and adult education បាទ
អប់រំខាងវិជ្ជាចំណេះវិជ្ជាដើម្បីរកការងារធ្វើបា
ទបាទ
បាទសុខបាទអរគុណលោកឥឡូវសូមអញ្ជើញលោកអង្គរទ្ធីបាទបញ្ហាដែលខ្មែរប្រឈមជាមួយបាទ
យើងនៅក្នុងទីក្រុងឡូវ៉ាល់គឺមានកិច្ចការចំនួនត្រូវធ្វើទីមួយគឺកិច្ចការដែលពាក់ព័ន្ធដោយលោកសែមនេះលើកឡើងអញ្ចឹងគឺការអប់រំខ្ញុំជាអ្នកជំនាញការធ្វើការអប់រំចំនួនជាង25ឆ្នាំហើយហើយខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាខ្ញុំក្នុងការធ្វើការក្នុងសហគមន៍យើងដើម្បីពំនាំនៅកិច្ចការចំនួនធំពាក់ព័ន្ធកិច្ចការសិក្សាការអប់រំយើងបានធ្វើកិច្ចការច្រើនណាស់ឆ្លោះតាំងពីដឹកនាំការតទល់ឲ្យមានភាសាខ្មែរក្នុងសាវជ័យ Lowell ដឹកនាំឲ្យមានការបង្រៀនអំពីពីប្រវត្តិរបស់ខ្មែរដែលមកទីក្រុង Lowell ក្នុងការទទួលរបស់យើងមកក្រុងនេះក្នុងការទទួលការសម្រាប់យ៉ាងគៀលពីរបបប៉ុលពតដឹកនាំបដិកម្មផ្សេងៗជាកិច្ចការសំខាន់ធ្វើឲ្យជាពិសេសកូនសិស្សមួយដែលទើបតែចូលរៀន Harvard ស្វែងស្វែងរកគេគេអត់បានចង់គឺជាកោសខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងដែលខ្ញុំធ្វើការយ៉ាង70%ក្នុងការរៀបចំការកិច្ចការងារអំបីគ្នារៀបចំប្រឡងទូតក្នុង
ក
ោសជ័យ Harvard ដល់3ហ្នឹងបាទគឺកោសខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងហើយទី2ផងដែរគឺដឹងហើយថាស្គងខ្មែរឆ្ងាយកັບខាតមិនមកបាក់ខាតតែរឿងអញ្ចឹងក៏ខាតខាងផ្នែកដឹកនាំអ្នកដឹកនាំតាហ៊ានចេញតទល់ចេញមតិផ្សេងៗដឹកនាំសហគមន៍យើងកុំអោយសហគមន៍ផ្សេងៗនៅទីក្រុងមើងងាយមើលថោក ទីមទីឲ្យពីសហគមន៍តំបន់ក្នុងតង់សាឡាប្រុងអីនោះគឺឲ្យមានខ្មែរមានជនជាតិផ្សេងៗមកចូលធ្វើការនៅក្នុងក្រុងខាងសុខាភិបាលក្រមទីមទីដើម្បីឲ្យខ្មែរចេះគ្រប់គ្រងគ្នាស្រឡាញ់គ្នាដើម្បីលើកស្ទួយនៅកិច្ចការទាំងខ្មែរយើងត្រូវក្នុងចំនួនដើម្បីកុំឲ្យមានការគៀបសង្កត់អំពីក្រសួងមានសមាគមដោយប្រការណាមួយទប់ទល់កុំឲ្យគេចរចាប់ពលសិស្សពលខ្មែរដែលគ្មានមានប្រវត្តិពីដើមហើយជាចង់ទទួលទៅវិញរៀបចំទំនាក់ទំនងកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលខាងសហព័ន្ធមកចិត្តគឺទុកបុកម្នេញចង់ទទួលទៅស្រុកវិញទប់ទល់ហើយជាពិសេសកិច្ចការងារផងដែរសប្ដាហ៍នេះយើងឃើញថានៅរដ្ឋ Massachusetts មានការចម្រើនចឹងកិច្ចការធ្វើរកការងារធ្វើកម្មតែដោយឡែកពីការដែលខ្ញុំព្រឹបរំបំផុតគឺថាការងារសំខាន់គឺជាការងារបដអសនគេហៅ temporary worker អញ្ចឹងធំលឿនយើងជាចាត់អង្គយុទ្ធទៅរៀបចំយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិភាពឲ្យស្អយឲ្យរោងចក្រធំធំនោះយកជាធ្វើការតែក្នុងបដអសនគណៈពីបដអសនអញ្ចឹងមានន័យថាអត់មាន benefit មានន័យថាគ្នាអត់មានទទួលប្រាក់ខែត្រឹមត្រូវអត់មានទទួលនៅបញ្ហាសុខភាពត្រឹមត្រូវអមទទួលការវិលវិស្មការត្រឹមត្រូវដូចគេដូចឯងដែលធ្វើតាមពីច្បាប់ទេហើយសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតនេះហើយយើងដល់ពេលជាដល់ជួបប្រខែត្រឹមត្រូវហើយបានទទួលប្រាក់គ្រប់គ្រាន់វាធំក្នុងឲ្យអាថវិកាពន្ធដារដែលយើងបច្ចេកទេសរាល់ខែដែលគេឲ្យទៅរត់នោះគេត្រូវដកមួយចំនួនដើម្បីជួយបងប្អូនយើងដែលអត់មាន benefit ដូចយើងអញ្ចឹងនេះគឺការមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹងប្រយុទ្ធមិនឲ្យបងប្អូនយើងសូមឲ្យគេយកធ្វើការប្រកសនយូពេកមិនឲ្យគ្នាអត់ខ្សែទៅជាអ្នកធ្វើការពេញច្បាប់មិនជាទទួល benefit ដូចយើងឯងដែរនោះគឺមានការរស់នៅសំរុំដូចគេដូចឯងដែរអញ្ចឹងគេការច្រើនមិនមែនតែចង់ប៉ុណ្ណឹងហានគឺត្រូវការដំណំឲ្យហ៊ានលះបង់ពេលវេលាតែហ៊ានប្រយុទ្ធតស៊ូដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាទូទៅបាទ
បាទអរគុណលោកអង្គរិទ្ធីអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ពីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមជម្រាបថាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតទៅលើបេក្ខជនខ្មែរអមេរិកាំង2នាក់នៅរដ្ឋMassachusetts ទីក្រុង Lowell តាំងតែម្ដងដែលមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅយ៉ាងច្រើនដែលលោកទាំងពីរកំពុងតែឈរឈ្មោះជាតំណាងរាស្ត្រប្រចាំសង្កាត់ទី18ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនរស់នៅនេះបាទមុននឹងបន្តទៀតខ្ញុំសូមផ្ដល់នាទីនេះជូនលោកសុនធុនពលរដ្ឋខ្មែរនៅខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោករីស័យសូ
មជម្រាបសួរលោកអង្គវិធីនិងលោកមេសានដែលជាបេក្ខជនត្រូវប្រកួតប្រជែងយកតំណែងរាជបម្រើប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្កាត់រស្គាត់ហ្នឹងត្រូវសួរលោកថាតើការបោះឆ្នោតដែលជ្រើសរើសតំណែងរាជនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើមានទិញតម្លាភាពដូចនៃរៀបកំផែងរាជដូចនៅស្រុកខ្មែរអត់ទេសូម
បាទខ្ញុំសូមឆ្លើយ
បាទសិនជាអ
ីបាទខ្ញុំសូមជម្រាបលោកថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានរដ្ឋាភិបាល3ជាន់ទី1រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកយើងហៅថា Federal Government ទី2រដ្ឋាភិបាលខេត្តទី3រដ្ឋាភិបាលតំបន់ខ្ញុំលោករដ្ឋីអួងហើយនិងរ៉ាឌីម៉មហើយនិងជំរាវីហ្នឹងកំពុងតែប្រកួតគ្នាដើម្បីយកកៅអីហ្នឹងដើម្បីទៅបំរើប្រជាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋាភិបាលខេត្តឬក៏រដ្ឋនៅរដ្ឋសភារដ្ឋហ្នឹងហើយក្នុងការឃោសនារបស់យើងហ្នឹងគឺថាអត់មែនយើងទៅគម្រាមប្រជាជនឬក៏យកទឹកត្រីសរងឬប្រហុកទៅជូនប្រជាពលរដ្ឋទេជាផ្ទុយទៅវិញគឺប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងជួយយើងវិញហើយចំពោះខ្ញុំធ្វើ fund raising ធ្វើអីហ្នឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋគេយកលុយកាក់នៅមកជួយយើងមូលហេតុអីបានប្រជាពលរដ្ឋមកជួយប្រជាជនអញ្ចឹងទី1បេក្ខជនដែលចូលឈ្មោះតម្រាងរាសហ្នឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាជំនឿជាទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺថាបេក្ខជននីមួយៗគឺស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបម្រើប្រជាពលរដ្ឋទី2នៅពេលដែលគេបានទទួលលុយពីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពេលគាត់ទៅធ្វើការហ្នឹងគាត់ធ្វើការសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំតំបន់របស់គាត់អត់មែនប្រចាំដើម្បីប៉ាក់ឬក៏ដើម្បីសេចក្តីពុករលួយដែរដូច្នេះពេលណាយើងធ្វើ campaign ម្ដងប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅគេនឹងចូលរួមជួយជាមួយគ្នាហើយបេក្ខជននីមួយៗគ ឺថាមានតែអត្តមគតិល្អនិងគោលបំណងល្អដើម្បីបម្រើប្រជាជននៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ជាប់ឆ្នោតទៅបាទហើយនៅក្នុងបកនីមួយនីមួយដោយលោករដ្ឋីអួងដោយខ្ញុំលោករ៉ារីមមនិងជាមលារីយើងចូលប្រកួតគ្នាក្នុងបកទីមួយទេដូច្នេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទី18ហ្នឹងមានការមានសមត្ថភាពជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងប្រចាំបកមិនមែនដូចនៅប្រទេសដទៃទៀតឬក៏នៅប្រទេសខ្មែរមេបកជ្រើសរើសបេក្ខជនតំណាងហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបកគាត់មិនមែនបោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនទេដូច្នេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បោះឆ្នោតឲ្យបេក្ខជនផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅពេលដែលបេក្ខជននឹងបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងបកហើយគាត់នឹងប្រកួតជាមួយបកដទៃទៀតបាទ
បាទ
ហើយនៅពេលដែលប្រជាជនបោះឆ្នោតហើយនៅថា general election ហ្នឹងនឹងនៅពេលដែលបេក្ខជននឹងបានជាជាប់ឆ្នោតហើយតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់ហើយនេះជាតំណាងរបស់បកបាទ
បាទអរគុណលោកបាទសូមចេញលោកអង្គរិទ្ធីបាទជំរាបសួរលោកអង្គរិទ្ធីលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួរ
បាទ
សូមលោកឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសុនធុនអំពីរឿងការទិញសិលឹកឆ្នោតឬការគម្រាមកំហែងអ្នកបោះឆ្នោតនោះបាទ
បាទអរគុណលោកសុនធុនសំណួរល្អហើយយើងដឹងហើយនៅរបបប្រជាជាតិសុខាយនឹងយើងពឹងផ្អែកទៅលើការបោះឆ្នោតទុកផ្អែកលើសមត្ថភាពរបស់បេក្ខជននីមួយៗហើយដោយលោកសែនបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់នេះគឺថាតាយើងធ្វើអីថាប្រជាពលរដ្ឋយើងជឿរឹសបេក្ខជនចូលឈ្មោះតាមសមត្ថភាពនឹងកម្ពុជាប្រជាភាពនឹងបတ်សោតការងារនឹងកាត់ចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងរបស់គេទៅតាមចំណូលចិត្តរបស់គេបើសិនគេស្ដាប់ទៅគេមើលទៅមនុស្សនឹងអាចទុកចិត្តបានអាចជួយចំណេះរបស់គេបោះសោតគាំទ្រហើយបើសិនគេមិនចូលចិត្តទេ2ឆ្នាំក្រោយឬក៏4ឆ្នាំក្រោយតាមមុខតម្លៃមួយមួយគេបោះតម្លាក់វិញរបស់ថ្ងៃអញ្ចឹងតែសារជាបាត់យើងមិនពេញចិត្តនឹងលោកមកមកនេះបានជាមានបេក្ខជន3អ្នកផ្សេងមកចូលឈ្មោះប្រឆាំងដើម្បីយកតម្លៃមកវិញហើយសំខាន់បំផុតនេះគឺថាការធ្វើគូសនាគឺថាមានការសំណត់ជំនាញកំហៃតិចតែតែវាអាចមានការវាយប្រហារគ្នាតាមលក្ខណៈផ្សេងតាមលក្ខណៈនយោបាយឥឡូវយើងមានតព័ Facebook ច្រើនឃើញគេថាឃើញខ្ញុំគេច្រើនសំខាន់គឺខ្ញុំបានទទួលការវាយប្រហារខ្លះខ្លះពីអ្នកដែលមិនចង់ឲ្យខ្ញុំជាប់បាទហើយមានការលៀបពណ៌សម្បល់គេថាសំខាន់គេថាយើងឃើញហើយការលៀបពណ៌នេះគេថាគ្មានអីក្រៅពីរៀនសូត្រពីរបបកុម្មុយនីស្តទេពួកកុម្មុយនីស្តច្រើនលៀបពណ៌ទៅជនផ្សេងៗដើម្បីឲ្យគេលោកល្អចឹងសំខាន់ណាស់គឺថាបងប្អូនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចក្នុងការជ្រើសរើសបេក្ខជនរបស់គេនីមួយៗហើយមើលតាមបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជនរបស់ជាមួយតើតើការផ្សព្វផ្សាយងារមានប្រមាណឆ្នាំហើយបម្រើសហគមន៍ទូទាំងនៅមានចំណេះជាដល់ណាហើយអាចទុកចិត្តឬបានឬមិនបានតែហ៊ានចេញមុខតទៅប្រឆាំងកិច្ចការផ្សេងៗមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធសហគមន៍ដែលគេតាមជាតំណាងឬក៏អត់នេះសំខាន់ណាស់ហើយក្នុងការបោះឆ្នោតគឺមានបោះឆ្នោតរបស់គេមានអំណាចរបស់គេហើយគេមានមានស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងមកជួយឈ្មោះដែរ
អញ្
ចឹងក្នុងនេះតែឡាយជាងយើងគេមានតាមប្រតិភិតាមតំណាងខេត្តផងដែរមកចូលរួមនេះគាត់សំខាន់ខ្លាំងលើអ្វីដែលលោកសៀមបានលើកឡើងមិញបាទ
បាទអរគុណលោករដ្ឋី
ខ្ញុំសូមតបឆ្លើយទៅលោករដ្ឋីវងបានទេបាទ
បាទសូមអញ្ជ
ើញរបស់គាត់ហ្នឹងខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែឃោសនាបាទអារឿងវាយប្រហារមានខ្ញុំទទួលស្គាល់ទី2ទៀតគេណាពីវាយប្រហារហ្នឹងភាកច្រើនគេយក official record សំណុំរឿងដែលអ្នកនៃនយោបាយដែលបានចូលឈ្មោះមកហើយជាដែលអតីត
គេមើលប្រវត្តិគេមើលប្រវត្តិយើងអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកបាទ
បាទហើយដូច្នេះអ្នកដែលប្រកួតគ្នានេះគេយកសំណុំរឿងហ្នឹងប្រវត្តិរូបហ្នឹងយកមកប្រើដើម្បីឲ្យពយល់អំពីជីវប្រវត្តិថាអូខេខ្ញុំជាអញ្ចេះលោករដ្ឋីអួងជាអញ្ចេះរ៉ាឌីមុំជាអញ្ចេះអញ្ចេះអាហ្នឹងជាចលគេជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលគេប្រើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនខុសពីអ្នកណាទេ
អត
់មិនមែនជាយុទ្ធសាស្ត្រគុំនេះឬយុទ្ធសាស្ត្រស្អីគេជាយុទ្ធសាស្ត្រជាធម្មតាដែលបេក្ខជននីមួយនីមួយដែលបកនីមួយនីមួយយកមកអនុវត្តដើម្បីឲ្យបេក្ខជនគេហ្នឹងដើម្បីឲ្យបកគេឈ្នះឆ្នោត
បាទអរគុណលោក
គេលោកប្រសិទ្ធខ្ញុំសូមឆ្លើយតបបន្តិចតាំងពី
ណាបាទ
បាទថាយើងឆ្លើយសອບទៅ3មួយទៅត្រឹមទៅណាគេយកបាត់ការងារមកធ្វើកុំតែការលៀបពួរព្រោះការងារដែលយើងទាំងពីររូបថតបែបប្រហាតឯដំណឹងការពិតគឺរឿងផ្សេងថ្មីថ្មីខ្ញុំឃើញជាបង្ហោះរូបខ្ញុំជាមួយលោកហ៊ុនសែន ហើយខ្ញុំទទួលហ្នឹងតាមផងពុតម្ដងឲ្យចប់ហើយគឺជាចិត្តប្រាត់ពុះដឹកនាំដោយរដ្ឋទាំងងទៅជាមួយទាំងថាបនចូលរួមផងហើយមកលៀបពោះហ្នឹងម្ដងឲ្យចប់ហើយខ្ញុំចាប់ដើមគឺចាប់ដើមធ្វើការប្រឆាំងរបស់ខ្ញុំផ្សេងរហូតទោះសប្ដាហ៍នេះណាជាមួយទី2ណារឿងដែលខ្ញុំជាអ្នកនយោបាយកាន់គណៈបព្វជិតតៃតាំងពីខ្ញុំចូលសាជាតិអាមេរិកណាខ្ញុំអត់លោតដោពីគណៈបព្វមួយទៅគណៈបព្វមួយហើយខ្ញុំនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងជានយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មជាប់លើជឿជាក់លើគណៈបព្វជិតតៃហើយខ្ញុំមានចំហជាប់លើនឹងទីមួយហើយខ្ញុំប្រឆាំងបច្ឆាបន្តទល់អ្វីដែលជាគណៈបព្វជិតថាគូការគណៈបព្វជិតតៃទី2មួយផងដែរគឺថាកិច្ចការងារទាំងប្រមាណដូចយើងដឹងហើយខ្ញុំអត់លោតពីគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សទៅគណៈបកប្រជាជនទៅគណៈបកសង្គមជាតិទៅគណៈបកណាផ្សេងខ្ញុំជឿជាក់នៅលើគណៈបកដែលប្រឆាំងនឹងរបបកិច្ចការដែលប្រឆាំងនឹងនឹងការជិះជាន់ជាគាត់នំជាគាត់ខ្មែរនោះគឺការខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាដឹកនាំបកកម្មវិធីរៀងរាល់ឆ្នាំមួយយ៉ាងគាត់ណាសូមជឿ
អរគុណ
យកមកការពិតអ
ីបា
ទខ្ញុំសូមបំផ្លាញ
បាទដើម្បីកុំឲ្យចាក់ប្រធានយើងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកដូច្នេះខ្ញុំសូមបន្តទទួលសំណួរពីលោកវិសាលនៅខេត្តកំពង់ចាមសូមជម្រាបសួរលោកវិសាល
ជម្រាបសួរលោកវិសាល
អាឡូបាទជម្រាបសួរលោកពុយរិស័យជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនទាំងពីរអ្នកផងបាទ
ជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកវាគ្មិនទាំងពីរអ្នកតំណាងថាឈរជាបេក្ខជនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាខ្មែរអាមេរិកកាំងនឹងអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំចង់សួរតាមលោកដែលនៅប្រទេសអាមេរិកហ្នឹងវាការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតហ្នឹងបើសិនជាជាប់ជាចៅសង្កាត់ឬក៏អីចឹងតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរដ្ឋណាមួយក្នុងសង្កាត់ណាមួយអញ្ចឹងវាស្ថិតនៅក្រោមការបោះឆ្នោតតាមបកនយោបាយបែបជាសមាមាត្រឬក៏ជាឯកតនាមអញ្ចឹងណាអានឹងទី1ទី2បើសិនជាជាប់ឆ្នោតហើយតាមរយៈឯកតនាមក្តីតាមរយៈសមាមាត្រក្តីឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាវាទៅតាមរយៈបកតើពេលដែលជាប់ឆ្នោតហើយអាចមានសភាពការមីបកអីប្រជាធិបតេយ្យឬសាធារណរដ្ឋណាមួយអញ្ចឹងទៅដកអបេក្ខជនរបស់ខ្លួននឹងស្រេចតែចិត្តបានដែរទេហើយបើសិនជាដូចជាខាងលោកដូណាត្រាំគាត់ជាប្រធានក្តីដែលបកថោឆ្នះឆ្នោតអញ្ចឹងតើគាត់អាចមានអាការដែលថាមិនពេញចិត្តនឹងគណៈបកប្រឆាំងណាមួយឬក៏គណៈបកណាមួយឬក៏ចៅសង្កាត់ណាមួយតំណាងរដ្ឋណាមួយគាត់ដកស្រេចចិត្តដោយរបបដឹករិឆានក្រុងភ្នំពេញដែលថ្ងៃដកទូនីតិចៅសង្កាត់មេឃុំដែលជាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋ5007កៅអីពួកខ្ញុំដែលអស់សង្ឃឹមម្លីដែលខំបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងមេឃុំចៅសង្កាត់របស់ពួកខ្ញុំហើយឥឡូវវាទៅជារលីអស់តើសហរដ្ឋអាមេរិកវាអាចមានអនុញ្ញាតដូចរបបដឹករិឆានក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍ដែលខ្ញុំពូរនៅវេទនានឹងដែរអត
់អរគុណលោកវិសាលប៉ុន្តែគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលលោកប្រើពាក្យសម្ដីមិនសូវពិរោះនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលពលរដ្ឋជាច្រើនលានអ្នកស្ដាប់បាទសូមបំភ្លឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងសូមលោកអង្គរាធីសូមអញ្ជើញឆ្លើយមុនបាទ
បាទរឿងនៅក្នុងសពនេះគឺថាយើងចូលជាឯកតនាមម្ល៉េះហើយក្នុងនាមជាយើងក៏យកគណៈបព្វជិតជឿមកចូលទេហើយក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមឬបោះឆ្នោតជំរុះឬជំរុះយើងថាយើងខាតទេគឺជាប្រព័ន្ធនៅក្នុងទូបៈនេះជាអ្នកជ្រើសហើយអត់មានទំនៀមមកពីខាងប្រធានគណៈបព្វឬអីមកប្រាប់យើងឲ្យធ្វើទេហើយគណៈគណៈបព្វក៏មិនហ៊ានមកនេះដែរលើកឡើងតែជាប្រព័ន្ធឬក៏អ្នកដឹកនាំណាផ្សេងចង់ឲ្យមកខំត្រូលគឺបានសូមតែឲ្យជំរុញឲ្យធ្វើនេះខ្លួនបានទេខ្ញុំបែកជនមួយគឺដាក់គោលការណ៍នយោបាយរបស់ខ្លួនលើខ្លួនហើយតែពេលយើងដើរទៅគូស្នាគឺយកអាគោលការណ៍នយោបាយយកមកគូស្នាដើម្បីឲ្យបុគ្គលប្រតិកម្មដែលបោះឆ្នោតយើងមានការស៊ូនោមផ្សេងផ្សេងមានការជ្រុះបកាយចិសានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដើម្បីការពារនៅក្នុងនយោបាយរបស់យើងដែលធ្វើឡើងចឹងក្រោយជាប់ហើយយើងប្រជុំផ្សេងផ្សេងឲ្យគឺអត់មានគោលការណ៍បណ្ណាមកប្រាប់យើងឬក៏ដកយើងចេញបានគេអាចដកយើងចេញបានលុះណាតែយើងធ្វើកិច្ចការណាដែលខុសច្បាប់ខុសច្បាប់គឺថាគេអាចបណ្ណាអមអរកត់ដំណងគេអាចក្នុងជួររដ្ឋបាលគេអាចមានសិទ្ធដកសិទ្ធរបស់យើងបានទៅតាមច្បាប់ពាណិជ្ជដូចជាអំពើពុករលួយពីធនីគេណាការដឹងថាយើងប្រើប្រាស់កម្មការខុសប្រព័ន្ធច្បាប់គឺអាចគេតាមដានឃើញគេអាចដកយើងចេញពីការងាររបស់យើងអានេះគឺជាកិច្ចការមួយដែលគេធ្វើហើយមានមេបណ្ណាដែលអាចមកប្រាប់យើងដកខ្លួនថយបានទេបាទ
បាទអរគុណដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមអញ្ជើញលោកមាសែម្ដងបាទសូមឆ្លើយឲ្យបានខ្លីបាទ
បាទអឺដោយលោកអង្គរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ចឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងបោះឆ្នោតឲ្យឯកតនាមខ្ញុំសុំទោសជាសាខាខ្ញុំទៅល្អ
បាទបាទ
អឺទីពីរទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបលោកថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមាន50រដ្ឋហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយមួយនៅក្នុងរដ្ឋមួយនេះមួយគេមានច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលអាចដកបេក្ខជនហ្នឹងឬក៏អ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបានក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងរដ្ឋ Massachusetts អត់មានច្បាប់អញ្ចឹងទេមានន័យថាបើសិនជាបេក្ខជននឹងបានជ្រើសរើសដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយហើយគាត់ជាប់ select ឆ្នោតនៅ general election គាត់នឹងធ្វើអ្នកតំណាងរាស្ត្រគាត់ទៅជាប់ស្នាត់របស់គាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់ធ្វើការខុសច្បាប់ដូចជាអំពើពុករលួយមិនបម្រើប្រជាពលរដ្ឋត្រឹមត្រូវប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅប្រឹងតុលាការហើយនឹងអាចកាត់ទោសគាត់បានហើយនឹងដកគាត់បានក៏ប៉ុន្តែជាដូចថាយើងជាខ្លីបំផុតគឺថានៅរដ្ឋ Massachusetts នឹងណាត់មានតែ2ឆ្នាំទេដូច្នេះបើប្រជាពលរដ្ឋមិនចូលចិត្តគេនឹងមិនបោះឆ្នោតឲ្យគាត់នៅណាត់ក្រោយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបាទ
បាទបាទសូមអរគុណ
សូមប្រកាន់តិចអញ្ចឹងបាទខ្ញុំកាលនេះឲ្យយើងមានបែងចំច្រើនទៅប្រឆាំងជាជឿយកស្រុកឆ្នោតពីលោកមុំរ៉ាដៃរ៉ាឌីវិញបាទតែគាត់សូមខែផង
បាទយើងខ្ញុំចង់សួរលោកច្រើនណាស់កំតែនពេកយើងនៅសល់ពេលតែ2នាទីទៀតទេបាទខ្ញុំចង់សួរថានៅសល់ពេលយ៉ាងខ្លីនេះខ្ញុំថាចង់ដឹងថាតើមុនចូលឈ្មោះតើយើងត្រូវប្រមូលហត្ថលេខារបស់អ្នកបោះឆ្នោតបានប្រមាណអ្នកដែរមុននឹងយើងអាចចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនបានសូមអញ្ជើញអ្នកណាមុនក៏បានដែរ
បាទនៅរដ្ឋ Massachusetts ហ្នឹងច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញគេទាមទារថាយើងត្រូវមានហត្ថលេខាពីប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទី18ដែលជនជាតិអាមេរិកដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងតែ150ហត្ថលេខាទេបាទ
150ទេបាទអូបាទអរគុណបាទ
បាទនេះគឺទៅតាមលោកមុខការយើងចូលរៀងខ្លួនហ្នឹងគឺភាសាក្នុងត្រូវការសំណាក់ទេគឺតាមនេះទីចឹងការធំត្រូវការហត្ថលេខាធំ
ច្រើនហ្នឹងបាទអូនៅសល់ពេល1នាទីសុំម្នាក់30វិនាទីជាចុងក្រោយលោកចង់ផ្ដាំផ្ញើឲ្យវិញដល់អ្នកបោះឆ្នោត
បាទខ្ញុំគាំទ្រខ្ញុំពងរិទ្ធីខ្ញុំគាំទ្រសូមតាមផ្ញើបងប្អូនយើងដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតស្នាប់សុខាកិច្ចការដែលសំខាន់នៅក្នុងស្រុកគឺយើងគួរពឹងផ្អែកលើលទ្ធិតៃយើងជឿឬបេតិជនថាដំណំយើងដែលយើងចូលថាមានសមត្ថភាពមានការងារជំនាញក្នុងការដឹកនាំសង្គមយើងឲ្យទៅជាសង្គមល្អក្នុងការទីកៅរួមគ្នាអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្នាប់គិតពិចារណារៀងខ្លួនហើយកុំឲ្យជឿតាមការញុះញង់ដោយវិការណាមួយ
ចាំ
គិតពិចារណារៀងខ្លួនដើម្បីជឿឬដល់ដំណងរបស់យើងឲ្យបានល្អដូចយើងទៅតាមអ្វីយើងចង់បានបាទ
អរគុណលោករិទ្ធីសូមអញ្ជើញលោកមាសែម
បាទនេះសូមអរគុណប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងតែស្ដាប់វិទ្យុ VOA ខ្ញុំបាទមាសែមសូមបងប្អូនអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតដោយខ្ញុំដែលរស់នៅក្នុងតំបន់ទី18នៃថ្ងៃស្អែកនេះបាទហើយសូមពិចារណាទៅថាតើបេក្ខជនណាដែលមានសមត្ថភាពនិងស្មោះត្រង់ជាមួយប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅដែលអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានហើយសូមបងប្អូនដែលរស់នៅស្រុកខ្មែរខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងកុំអស់សង្ឃឹមអ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើបានយើងនឹងធ្វើបានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំជាជនជាតិអាមេរិកមែនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ភ្លេចបងប្អូននៅក្នុងខ្មែរទេបាទអដាមសុភ័យខ្ញុំជាជនជាតិកូនខ្មែរចឹងខ្ញុំជាកូនខ្មែរសូមអរគុណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរលោកអង្គរទ្ធីនិងលោកមាសសែមដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះសូមជម្រាបលាស
ូមលោក
បាទសូមលោកទាំងពីរមានជោគជ័យថ្ងៃស្អែកបាទ
អរគុណបាទអរគុណបាទជម្រាបលាបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿនលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនក្រុមហ៊ុនប្រេងឥន្ធនៈធំធំរបស់ប្រទេសជប៉ុនកំពុងត្រៀមផ្អាកនាំចូលប្រេងឆៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅខែតុលាខាងមុខនេះស្របពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មបណ្ដាប្រទេសណាដែលនាំចូលប្រេងឆៅពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នេះតាមការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានក្នុងប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែឧសភាប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានដកសាររដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លីអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015ហើយកាលពីខែមុនបានចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មសារជាថ្មីដែលរារាំងប្រទេសផ្សេងៗមិនឲ្យធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃទឹកម្សិលមិញពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានចេញតវ៉ាតាមដងផ្លូវនៅតាមទីក្រុងនានានៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីប្រឆាំងនឹងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលចង់ដំឡើងអាយុកំណត់សម្រាប់ពលរដ្ឋដែលអាចទទួលបានប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់រដ្ឋគេមិនទាន់ឃើញមានសេចក្តីរាយការណ៍ណាមួយភ្លាមៗអំពីការចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ាណាម្នាក់នៅឡើយទេក ម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានប្រកាសដំបូងការពីខែមិថុនាដែលគម្រោងនេះចង់ដំឡើងអាយុកំណត់នេះសម្រាប់ស្ត្រីពីអាយុ55ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំនិងបុរសពីអាយុ60ឆ្នាំដល់65ឆ្នាំអគីភ័យដ៏ធំមួយបានឆាប់ឆេះសារមន្ទីរដែលមានអាយុកាល200ឆ្នាំមួយនៅក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញ website របស់សារមន្ទីរនេះបានបញ្ជាក់ថាសារមន្ទីរនេះផ្ទុកវត្ថុបុរាណជាង 20,000 ដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសប្រេស៊ីលនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនិងវត្ថុបុរាណជាច្រើនទៀតដែលបានមកពីរាជវង្សានុវង្សព្រះមហាក្សត្រប្រេស៊ីលកាលពីអតីតកាលបន្ថែមទៅនឹងវត្ថុបុរាណទាំងនោះសារមន្ទីរនេះក៏មានផ្ទុកនៅវត្ថុបុរាណអេស៊ីបនិងវត្ថុបុរាណសម័យក្រិកនិងរ៉ូម៉ាំងក៏ដូចជាក្រងឆ្អឹងដ៏ចាស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកផងដែរ The Voice of America ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកមានបំណងដកកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រទេសនីសេនិងបានបិទកន្លែងប្រឆាំងភេរវកម្មចម្បងចម្បងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សារព័ត៌មាន The New York Times មន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកថាប៉ុស្តិ៍ជួរមុខរបស់យោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកាមេរូនកេនយ៉ាលីប៊ីនិងទុយនីស៊ីក៏នឹងត្រូវបិទផងដែរប្រសិនបើមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោកសំទោសប្រសិនបើរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកលោក Jim Mattis យល់ព្រមចំពោះគម្រោងនេះប៉ុន្តែមន្ត្រីទាំងនោះបានបន្ថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមានវត្តមានយោធាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនីសេរីយ៉ានិងប្រទេសសូម៉ាលីដដែលប្រទេសអេរ៉ង់បង្ហាញការគាំទ្រដល់យុទ្ធនាការរបស់ប្រទេសសៀរីនៅក្នុងការដណ្ដើមយកមកវិញនៅមូលដ្ឋានរឹងមាំចុងក្រោយរបស់ពួកប្រឆាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអេរ៉ង់លោក Mohammed Javed Zarif បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសៀរីដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសៀរីនិងលោកប្រធាននាយកដ្ឋានបាសាអាឡាសាដប្រព័ន្ធសព្វសាយអេរ៉ង់បានស្រង់សម្ដីរបស់លោក Zarif ដែលបាននិយាយថាទីក្រុងអាដាលីបគួរតែត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋសៀរីជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងកសាងទីក្រុងនេះឡើងវិញនិងការធ្វើមិត្តភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនគួរតែធ្វើឡើងចំនួនជនចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើដំណើរដល់ទ្វីបអឺរ៉ុបបានធ្លាក់ចុះប៉ុន្តែអត្រានៃការស្លាប់បានកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនេះតាមការបញ្ជាក់របស់របាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយទីភ្នាក់ងារជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិ UNHCR របាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថាដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សចំនួន 2,276 នាក់បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុននៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមឆ្លងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេចំណែកឯឆ្នាំនេះជនចំណាក់ស្រុកដែលបានស្លាប់មានចំនួនតែ1095នាក់តែប៉ុណ្ណោះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់ជាបន្ទាន់នូវការលក់អាវុធទាំងអស់ដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍បោកគ្រាប់បែកលើរថយន្តដឹកសិស្សមួយគ្រឿងកាលពីខែមុនដោយសម្លាប់មនុស្សអស់51នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារ40នាក់ផងដែរនៅក្នុងរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអង្គការ Human Rights Watch បានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមយ៉ាងច្បាស់ក្រឡែតដោយអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាហេតុការណ៍នេះគឺជាហេតុការណ៍មួយនៃប្រវត្តិសម្លាប់ជនស៊ីវិលដ៏រន្ធត់របស់សម្ព័ន្ធភាពដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្វើឡើងនៅឯពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិធីបន់សពមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀននៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាវីដេអូឡើងវិញតាមរយៈ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.